Video projekts Saules zīmē rotāties tāpa 2020. gada pašā aprīļa sākumā. Tas bija tas mirklis, kad amatieru kolektīva darbība tika apturēta pilnībā, nedrīkstēja vairs neko. Un tas bija tāds mirklis, kad mēs vēl nebijām iemācījušies strādāt attālināti, strādāt tajos slavenajos zūmos. Mirklis, kad mēs savas dzīves bijām uzlikuši uz pauzes un nezinājām, kas tālāk būs un kā radīt un kā dejot, vai to galu galā vispār darīt. Un tad radās iecere par vienu dejojošu cilvēku, kurš nav gatavs būt viens. Un tā es, ejot uz sava tēva ierīkoto filmēšanas studiju Smiltenē lauku pirtiņā, radīju šo te darbiņu, kurā es dejoju viena pati, bet saliekot daudzas reizes sevi kadrā, izveidojās darbiņš Saules zīmē rotāties. Darīju vairāk kā eksperimentu, bet man par lielu pārsteigumu tas guva ļoti lielu cilvēku uzmanību, un tas uzrunāja ļoti daudz skatītājus. Sevišķi vietnē Facebook nāca komentāri ne tikai no tautsdeju dejotājiem Latvijā, bet arī no citu nozaru pārstāvjiem, arī no citām valstīm, visdažādākajās valodās. Laikam tā būtība šajā darbiņā ir tā, ka mēs katrs viens arī varam radīt. Un mēs arī vienatnē varam būt skaisti, un mēs arī vienatnē varam dejot. Bet tas īstais brīnums notiek tikai tad, kad mūs ir vairāk, tikai tad, kad mēs varam būt kopā.